Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Art of Deception, Controlling the Human Element of Security ni Kevin D. Mitnick. Kasama si William L. Simon ay isang aklat tungkol sa social engineering o ang paggamit ng panlilinlang upang makakuha ng impormasyon, access o tiwala mula sa tao. Hindi ito pangunahing teknikal na gabay sa pagprograma, paghack ng software o pagbuo ng firewall. Sa halip, sinusuri nito kung bakit maaring mabigo ang kahit maayos na teknolohiyang pangseguridad kapag ang isang empleyado ay nalinlang, minadali o napilitang tumulong. Gumagamit ang aklat ng mga kwentong pangyayari at mga paliwanag mula sa pananaw ng umaatake at ng biktima. Ipinapakita nito ang mga karaniwang paraan gaya ng pagpapanggap, pagbuo ng tiwala, phishing, paggamit ng simpatiya at pananakot. Layunin nitong gawing malinaw na ang seguridad ng isang organisasyon ay hindi lamang trabaho ng IT department. Nakadepende rin ito sa malinaw na proseso, maingat na pagpapatunay at regular na pagsasanay ng lahat ng taong humahawak ng impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tao bilang kritikal na bahagi ng depensa sa impormasyon. Pangunahing argumento ng aklat na ang seguridad ay may dimensyong pantao na hindi kayang resolbahin ng firewall, password o encryption lamang. Maaring matibay ang technical na sistema, ngunit may pagkakataong malalampasan ito kapag nakumbinsi ang isang tao na magbigay ng detalye, mag-reset ng account, magbukas ng attachment o magpapasok ng hindi otorisadong bisita. Hindi nito sinasabing likas na pabaya o mangmang ang mga empleyado. Sa halip, ipinapakita nito na ang mga normal na katangian tulad ng pagiging matulungin, magalang sa otoridad at mabilis tumugon sa urgent na kahilingan ay maaaring gamitin laban sa kanila. Mahalaga ang puntong ito sa mga opisina sa Pilipinas, kung saan ang pakikisama at paggalang sa nakatatanda o sa mukhang may posisyon ay maaaring magpahirap sa pagtanggi sa kahina-hinalang utos. Ang praktikal na aral ay hindi dapat umasa ang organisasyon sa paalala na mag-ingat lang. Kailangan itong magdisenyo ng prosesong nagbibigay pahintulot sa empleyado na huminto, magtanong at mag-verify kahit ang kausap ay tila kliyente, manager, supplier o opisyal. Sa ganitong pagtingin, ang empleyado ay hindi simpleng kahinaan. Maari siyang maging huling depensa kung malinaw ang kanyang papel sa klaw ng otoridad at paraan ng pag-escalate ng kahina-hinalang kahilingan. Ikalawa, paano ginagawang sandata ang tiwala, otoridad at pagkaapurahan? Inilalarawan ng The Art of Deception ang social engineering bilang proseso ng pagkuha ng kooperasyon sa halip na direktang pagsira sa isang sistema. Madalas, nagsisimula ang umaatake sa impormasyong mukhang walang halaga tulad ng pangalan ng empleyado, departamento, numero ng telepono o karaniwang proseso sa opisina. Kapag pinagsama-sama, ang maliliit na detalyeng ito ay pwedeng bumuo ng kapani-paniwalang identidad o dahilan para humingi ng mas sensitibong access. Tinutukoy ng aklat ang pagpapanggap, pretexting, phishing at paghingi ng tulong na kunwari ay para sa isang lehitimong problema. Gumagana ang mga paraang ito dahil lumilikha ang umaatake ng konteksto. Maari siyang magkunwaring may otoridad, may agarang krisis o nangangailangan ng tulong upang matapos ang isang mahalagang gawain. Ang leksyon ay ang pagiging kapani-paniwala ng kwento ay hindi ebidensya ng pagiging lehitimo nito. Dapat ihiwalay ng empleyado ang tono ng kahilingan sa aktual na pagpapatunay ng identidad. Halimbawa, hindi sapat na kilala ng tumatawag ang pangalan ng manager o gamit ng kumpanya. Mas maasahan ang pagbabalik tawag sa opisyal na numero, paggamit ng hiwalay na channel para mag-verify, at pagsunod sa nakasulat na proseso. Sa aklat, ang depensa ay nakasalalay sa pagbagal ng desisyon kapag may sensitibong hinihingi, lalo na kung sinasamahan ito ng pressure o pagmamadali. Ikatlo, ang pagsasama ng physical na access at digital na panlilinlang, hindi nililimitahan ng aklat ang panganib sa email, tawag at computer account. Tinalakay rin ito kung paano nagiging epektibo ang social engineering kapag isinama sa physical na pagpasok sa lugar ng trabaho. Ang isang taong nakadamit ng profesional, may dalang kagamitan o nagpapakitang abala ay maaring magmukhang kabilang sa maintenance, delivery, o technical support. Kung walang malinaw na proseso sa pagtanggap ng bisita, pag-escort at pag-check ng pagkakakilanlan, ang anyo ng pagiging lehitimo ay maaring maging sapat upang makapasok sa sensitibong espasyo. Mahalaga ito dahil ang physical na access ay maaring magbigay ng pagkakataong makita ang mga dokumento makagamit ng hindi nakalock na device, makakuha ng impormasyon mula sa usapan o makalapit sa network at kagamitan. ipinapakita ng aklat na ang paghihiwalay ng physical security at cybersecurity ay maling pagtingin. Ang badge policy, visitor log, malinis na mesa, pag-lock ng screen at pag-report ng hindi kilalang tao ay bahagi rin ng proteksyon sa impormasyon. Hindi rin sapat na ipasa ang responsibilidad sa guard o security team. Kailangang alam ng reception, staff at managers kung sino ang may karapatang papasukin at kung paano kikilos kapag may hindi tugmang detalye. Ang mahalagang prinsipyo ay pagpapatunay bago pagbibigay ng access, hindi pagkatapos magkaroon ng insidente. Ika-apat, pagsasanay na nakabatay sa proseso. Hindi sa simpleng pagkatakot, sa huling bahagi ng aklat, inililipat ni Mitnick ang usapan mula sa mga taktika na umaatake tungo sa responsibilidad ng organisasyon. Ang pinakamahalagang tugon ay hindi isang beses na seminar o poster na nagsasabing huwag magbigay ng password. Kailangan ang tuloy-tuloy na security awareness na nakaangkla sa aktual na tungkulin ng bawat grupo. Iba ang panganib na hinaharap ng receptionist, help desk, finance staff, human resources, at system administrator. Dahil dito, dapat tiyak ang kanilang mga patakaran sa pag-verify ng caller, paghawak ng impormasyon, pag-reset ng account, at pag-report ng insidente. Binibigyang halaga rin ng aklat ang mga manual at corporate policy dahil ang malinaw na proseso ay nagbabawas ng pag-asa sa personal na paghuhusga sa ilalim ng pressure. Kapag may itinakdang paraan upang i-confirm ang identity at may malinaw na escalation path, mas madaling tumanggi ang empleyado sa kahina-hinalang utos nang hindi siya nagmumukhang hindi matulungin. Mahalaga rin ang pagsasanay ay hindi nakabatay sa kahiyan o paninisi. Kapag natatakot ang tao na mapagalitan, maaari niyang itago ang maling click, kahina-hinalang tawag o nawalang device. Mas kapaki-pakinabang ang kulturang mabilis mag-report at tumuturing sa pag-report bilang proteksyon, hindi pag-amin ng kabiguan. Sa ganitong paraan, nagiging konkretong bahagi ng pang-araw-araw na trabaho ang seguridad. Panghuli, ang halaga at limitasyon ng mga kwentong pang-seguridad ni Mitnick. Naiba ang The Art of Deception sa maraming security book dahil gumagamit ito ng mga salaysay upang ipakita ang daloy ng isang panlilinlang. Sa halip na maglista lamang ng mga termino, inilalagay nito ang mambabasa sa sitwasyong may umaatake, target, kahinaan sa proseso, at posibleng paraan ng pag-iwas. Nakakatulong ang ganitong anyo upang makita na ang isang breach ay kadalasang hindi bunga ng isang malaking pagkakamali. Maari itong magsimula sa maliit na impormasyong na ibigay ng walang masamang intensyon at lumawak sa pamamagitan ng sunod-sunod na mapanlinlang na hakbang. Dahil dito, madaling maunawaan ng mga non-technical na manager at empleyado ang panganib. Gayunman, mahalagang basahin ang aklat ng may konteksto. Unang nailathala ito noong unang bahagi ng dekada 2000, kaya may ilang teknolohiyang halimbawa at detalye ng komunikasyon na maaring luma na. May mga mambabasang nagtanong din kung gaano kalapit sa aktual na pangyayari ang ilang kwento o kung ito ay pinasimple para sa layunin ng pagtuturo. Hindi nito automatikong inaalis ang halaga ng aklat. Ang mga particular na platform ay nagbabago ngunit nananatiling pamilyar ang paggamit ng tiwala, pressure, otoridad at simpatiya. Pinakamainam itong gamitin bilang pundasyon sa pag-iisip tungkol sa human risk at pagkatapos ay iugnay sa kasalukuyang phishing, account takeover, remote work at mga patakaran ng sariling organisasyon. Bilang pagtatapos, ang The Art of Deception ay pinakaangkop para sa mga manager, team leader, may-ari ng maliit na negosyo, HR at finance personnel, helpdesk staff at mga gumagawa ng patakaran sa impormasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at ordinaryong empleyadong nais maintindihan kung bakit ang isang simpleng tawag, email, o kahilingan sa opisina ay pwedeng maging simula ng mas malaking insidente. Hindi ito ang pinakamahusay na piliin para sa mambabasang naghahanap ng malalim at napapanahong technical na gabay sa network defense, malware analysis, o modernong cloud security. Ngunit malinaw ang lakas nito, inilalagay nito ang asal, proseso, at pagpapasya ng tao sa sentro ng usaping pangseguridad. Kakaiba ito sa maraming aklat sa cybersecurity na nakatuon sa mga tool at configuration. Ipinapakita ni Mitnick na maaring walang silbi ang mahusay na teknolohiya kung ang proseso ng pag-verify ay malabo, kung napipilitang kumilos agad ang empleyado, o kung ang kultura ng organisasyon ay humahadlang sa pagtatanong. Ang anyong salaysay nito ay nakakatulong upang maging madaling tandaan ang mga pattern ng panlilinlang. Bagaman dapat kilalanin ng mambabasa na may mga halimbawa at teknolohiyang may edad na. Ang pinakamalaking praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbuo ng mas disiplinadong gawi. Mag-verify sa independenteng paraan, limitahan ang ibinibigay na impormasyon, sundin ang escalation process at i-report agad ang kahina-hinalang pangyayari. Bilang panimulang aklat sa social engineering awareness, nananatili itong mahalaga dahil ang mga teknolohiya ay nagbabago, ngunit ang pag-abuso sa tiwala ng tao ay patuloy na panganib. Kung gusto mong sumuporta, Kevin D. Mitnick, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.